Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви представим като за начало един коментар, в който ще съпоставим християнските идеи, които са в сблъсък с световете на мистицизма, атеизма, гностицизма и науката. След това ще ви представим един епизод от живота на Исус, свързан с проповедта му в синагогата и напускането на родния му град Назарет. И в края за нашите малки приятели е рубриката, посветена на тях, за вас деца, където ще чуете историята озаглавена «Жар на главата». Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев, Анни Христева и Пепи Цончева.
Повечето мистици отричат дуалистичния светоглед, например, че доброто противостои на злото, а истината на грешката. Затова смятат, че доказателствата в подкрепа на вярата не са важни. Опасното в техния възглед е, че те отхвърлят информацията, благодарение на която достигаме до истинно познание за Бога. Сред най-разпространените разновидности на източния мистицизъм в Съединените щати, а и в други страни на света е зен-будизмът. Ето как Норман Андерсън определя мистицизма. Като цяло, става въпрос за мистицизмът, се свежда до убеждението, че прякото познание за Бога, за духовната истина или абсолютната действителност може да се постигне чрез непосредствена интуиция или прозрение, чрез субективното, и по начин различен от обичайните сетивни възприятия и логични разсъждения. Андерсън обяснява как зен достига до това познание на абсолютната действителност. Зен-будистите са убедени, че чрез сурова самодисциплина и строго установени начини на медитиране могат да постигнат сатори, японската дума за просветление. Било внезапно, както учат някои, било постепенно, както смятат други, чрез възприятия, които са по-скоро емпирични, отколкото умозрителни. Сузуки заявява недвусмислено: зен не следва обичайния път на разсъжденията и не се плаши да си противоречи и да бъде непоследователен. Той казва още: зен определено не е система, основаваща се на логиката и анализа. При всички положения той е антипод на логиката, под която разбирам дуалистичния начин на мислене. Сузуки подчертава, че сатори е коренно различно от рационалното познание. Сатори може да се определи като интуитивно вглеждане в природата на нещата в противовес на аналитичното или логичното им осмислене. По тази причина зен-будистите и другите мистици като цяло отхвърлят логиката. Философът Уилям Лейн Крейг се спира на някои логически трудности, проистичащи от мистицизма. Повлияни от източния мистицизъм, мнозина днес отричат, че систематичната последователност е пробен камък за истината. Те твърдят, че в крайна сметка действителността не е подчинена на логиката и че логическите противоречия съответстват на действителността. Според тях в източния начин на мислене, абсолютът, Бог и истината са трансцендентни, т.е. не се вместват в логическите критерии на човешката мисъл. Те са склонни да разглеждат изискването за логическа последователност като проявление на западния империализъм, което трябва да се отстрани заедно с другите отживелици на колониализма. Сега съм склонен да заявя неоткровено, че такива възгледи са налудничеви и неразбираеми. Не проумявам как някой може да твърди, че Бог е добър и не е добър в същия смисъл на думата, или че Бог нито съществува, нито не съществува, споделя Джош Макдауъл. В нашето политически целесъобразно време се забелязва склонност всичко западно да се очерне и източният начин на мислене да се превъзнася като еднакво стойностен, дори като по-стойностен от западния. Който смята, че с такива твърдения източният начин на мислене издава сериозните си недостатъци, рискува да бъде обявен за нещо като епистемологичен фанатик, заслепен от капаците, които му надява западният начин на мислене с неговата спъваща логика. Ако ви е трудно да приемете законите на логиката, ще ви бъде сложно и да осмислите доказателствата, изложени сега. От тях стигаме, например, до извода, че Исус или е възкръснал в плът от гроба, или не е възкръснал. Трябва да изберете. По въпроса дали Исус е възкръснал от мъртвите, няма как да предложите подхода и. От разказа на Рави Закараяс се вижда колко безплорен е подходът и присъщ на източния мистицизъм. Преподавателят се впуска да обяснява надълго и нашироко и доста увлекателно закона за непротиворечието и накрая стига до извода. Това, логиката или, е начинът, по който хората на Запад възприемат нещата. Истинският проблем е, че като хора на Запада, вие виждате противоречия, а всъщност трябва да подходите към въпроса, както правят на изток. Там пречупват действителността през логиката и. Известно време той обяснява тези две представи или и, след което аз попитах дали мога да го прекъсна и да му задам един въпрос, споделя Макдауъл. Казах, драги господине, нима твърдите, че когато изучавам индуизма, аз или прилагам логическата система и, или не прилагам нищо. Настана мълчание, продължило сякаш цяла вечност. Повторих въпроса. Нима твърдите, че когато изучавам индуизма, аз или прилагам логическата система и, или не прилагам нищо. Правилно ли съм ви разбрал? Той отметна глава и отвърна. Май, изниква и системата или, нали? Да, наистина изниква, рекох аз. Всъщност, дори в Индия поглеждаме и в двете посоки преди да прекусим улицата. Или автобусът, или аз. Няма как да стане и той, и аз. Слащате ли грешката, която преподавателя допускаше? Прилагаше логиката и, за да докаже или. Колкото повече се опитвате да притиснете закона за непротиворечието, толкова повече той притиска вас. Закараяс обръща внимание и на нещо в източната философия, което мнозина подминават. Целият подход на преподаване на най-великия индуистски философ Шанкара всъщност е Сократов по дух, понеже той излага представите не както и в диалектиката и, а съобразно с закона за непротиворечието или. Отправя ли към противниците си предизвикателството или да го опровергаят, или да приемат неговия възглед? Значи, възможно е не каква логика ще прилагаме, източна или западна. Ние прилагаме логиката, която отразява най-точно действителността, а и западът и изтокът прибягват имплицитно или експлицитно до закона за непротиворечието. Роналд Наш допълва. Законът за непротиворечието е не просто закон на мисленето. Той е закон на мисленето, защото преди това е закон на битието. Освен това, законът не е нещо, което можем да харесваме или да не харесваме. Който отрича закона за непротиворечието, изпада в абсурд. Няма как смислено да отричаш законите на логиката. Отричаш ли закона за непротиворечието, всичко губи смисъл. Ако законите на логиката не означават онова, което казват, нищо друго няма да има смисъл и значение, включително отрицанието на законите. Свидетелството на Рабиндранат Махарадж, който преди изповядвал индуизма, е нагледен пример за задрената улица, в която се озовава всеки, приел пантеистичния мистицизъм на изтока. Цитат. Моята религия бе подплатена с красива теория. Аз обаче се натъкнах на големи трудности всеки път, когато се опитвах да я приложа към всекидневния живот. Нещата опираха не просто до това, че петте ми сетива влизаха в противоречие с вътрешните представи. Ставаше въпрос и за разума. Щом има само една истина, излиза, че Брахма е и добро, и зло, смърт и живот, омраза и любов. Това обезмисляше всичко, превръщаше живота в абсурд. Виждаше ми се нелогично, но ми се напомняше, че не бива да се уповавам на разума, който бил част от заблудата. Щом, както учат ведите, свещените писания на индуизма, разумът също е майя, как можех да се осланям на която и да я представа, включително на представата, че всичко е майя и истинския само Брахма? Щом не биваше да разчитам на никой от възприятията в съжденията си, откъде можех да бъда сигурен, че бъженството, към което се стремях, не е също заблуда? Норман Гайслер задава твърде уместния въпрос. Когато прекосяваме оживена улица и видим, че към нас се задават три редици автомобили, можем ли да не се притесняваме за себе си, защото това е просто заблуда? Всъщност, когато прекосяваме улицата, трябва ли изобщо да се оглеждаме дали не идват автомобили, щом и ние, и движението, и улицата всъщност не съществуват? Ако пантеистите живееха според възгледите си, дали щеше да остане един единствен жив пантеист? Франсис Шефър припомня една история, от която се вижда колко неприложимо в живота е да отхвърляме логическия дуализъм. Веднъж разговарях с неколцина души, събрали се в стаята на млад южноафриканец в Кембриджския университет. Сред тях имаше младеж от Индия, сикх, по вероисповедание индуист. Той започна да напада разпалено християнство, макар и всъщност да не разбираше проблемите на собствените си религиозни убеждения. Затова му казах: прав ли съм да твърдя, че според вашата вяра жестокостта и нежестокостта са едно и също, че между тях не съществува значима разлика? Младежът потвърди, че съм прав. Студентът, в чиято стая се бяхме събрали, разба пределно ясно какво всъщност е признал сикхът, затова взе чайника с вряла вода, с която смяташе да запари чай, и го вдигна над главата на индиеца. Младежът погледна нагоре и го впита какво прави. Другият студент отсече хладно, макар и любезно: няма никаква разлика между жестокост и нежестокост. Индуистът си тръгна и се изгуби в мрака.
Скъпи приятели, ще продължим да сравняваме християнството с различните видове философии, като сега обърнем внимание на атеизма. Понятието атеизъм се състои от две гръцки думи – «а», което означава «не», и «theos», което означава «бог». Атеистът твърди, че няма бог – съждение, което е много трудно за доказване. За да е сигурен, че възгледът му е верен, атеистът трябва да твърди още, че знае всичко. В противен случай винаги съществува възможност да има Бог, който е извън познанията му. Ако отчетем как повечето хора смятат, че притежават съвсем малка частица от цялото познание за Вселената, вероятността извън познанията ни все пак да съществува Бог е твърде висока. Много хора не са и чували, пък камо ли да са се замислили, за доказателства по този въпрос. Аз също не бях се замислял, споделя Джош Макдауъл, докато не реших да опровергая християнството. Тъкмо заради това и съм събрал много доказателства, за да мога да дам на всеки, особено на атеистите, възможност за нов живот, основаващ се върху истините на Исус. Защото ако наистина няма Бог, бъдещето и на отделния човек, и на обществото като цяло е доста мрачно. Вижте колко блестящо описва руският писател Достоевски в романа си «Братя Карамазови» – една култура без Бога. Но какво тогава ще стане с човеците? Без Бог и безсмъртен живот. Тогава всичко ще бъде позволено, всички ще могат да правят каквото им хрумне, не го ли знаеш? И по-надолу Достоевски продължава: именно Бог ме притеснява, това е единственото, което ме безпокои. Ами ако няма Бог? Ами ако Ракити не прав, че това е измислица на хората? Ако Бог не съществува, излиза, че човекът е най-главен на земята и в всемира. Чудесно! Само, че как ще бъде добър без Бог? Там е въпросът. Постоянно се връщам към това. Заради кого тогава ще обича човекът? На кого ще пее химни? Ракитин се смее. Ракитин разправя, че и без Бог сме можели да обичаме ближните си. Само един суполив малумник може да твърди подобно нещо. Лесно му е на Ракитин. По-добре мисли как да увеличим гражданските права и дори как да задържим цените на месото ниски. Така ще покажеш любовта си към човека по-просто и непосредствено, отколкото с философия. Рекох му, даде, но без Бог ти по-скоро ще вдигнеш цената на месото, ако ти отърва, и от всяка копейка ще печелиш по рубла. Скъпи приятели, важна е не само представата ни за Бога. Бог и способността му наистина да преобразява изкорен човека отвътре трябва да са истински. Ако погледнете как атеистите се чувстват в края на живота си, ще видите, че си струва да се замислите дали Бог наистина не е изявил себе си в Христос. Според френския философ Жан-Пол Сартър, атеизмът е жесток, а според Албер Камю – ужасяващ, а Ниц ще го нарича влудяващ. Атеистите, които постоянно се опитват да живеят без Бога, са склонни към самоубийство и лудост. По-непоследователните живеят в нравствената и естетическа сянка на християнската истина, макар и да отричат действителността, хвърлила тази сянка. Малко преди смъртта си същият Жан-Пол Сартър заявява: «Нямам чувството, че съм плод на случайността, прашинка залутана във всемира. Струва ми се, че съм бил очакван, подготвен, предусетен, накъсо същество, което е могъл да сложи тук само един творец». И тази представа за съзидателна десница е свързана с Бога. Молим се всички, които чуят това, да познаят онзи, който ни е очаквал, подготвил и предусетил за живот, смислен и съдържателен живот – Исус Христос. Тъй като атеистът се затруднява да обоснове възгледите си, повечето нерелигиозни хора прибягват до една друга философия. Това е агностицизма. И това понятие е съставено от две гръцки думи. А означава не, а гносис – познание или знание, от което се получава думата не знание. Агностикът не е сигурен дали има Бог. Философското понятие агностицизъм често се разминава с разпространената представа за него. Според Кант и други философи, ние не можем да знаем дали има Бог. Повечето агностици обаче ще кажат, че са такива, понеже не знаят дали има Бог. Едни от тях са изключили напълно възможността да познаем Бога, а други все още чакат и знаят единствено, че в този момент не притежават познание за Бога. И така, има две определения за незнанието. Според първото, познанието е невъзможно, а според второто, то още не е постигнато. Кантовата епистемиология завършва с агностицизъм, с твърдението, че действителността е непознаваема. А Норман Гайслер казва, в крайната си форма агностицизмът твърди, че действителността, т.е. истината, е непознаваема. Но само по себе си това се представя като истина за действителността. Гайслер и Букино обобщават, че подобно твърдение само се опровергава. Основен недостатък в крайния агностицизъм на Кант е твърдението му, че той притежава познание за онова, което обявява за непознаваемо. С други думи, не би трябвало да го знае никой, включително и той самият. Крайният агностицизъм се свежда до твърдението «Знам, че действителността е непознаваема». Повечето хора обаче ограничават агностицизма с убеждението, че ние не можем да знаем дали има Бог, и не го разпростират върху другите проявления на действителността.
Скъпи приятели, в края на този коментар ще съпоставим християнските идеи с научния мироглед. Колкото и да е странно, от всички светове, които днес са в сблъсък, именно светът на науката от ден на ден дава все повече и повече по-изумителни доказателства в полза на това, че Бог съществува. Всеизвестно е каква битка са водили през годините науката и религията. Напоследък обаче фактите, които науката дава за произхода на Вселената и на човека, се оспорват все по-често, и то от самата наука, от учени като Михаел Бехе, например, които ги оборват с научни методи. Трудове като Черната кутия на Дарвин, Биохимичното предизвикателство към еволюцията, където Михаел Бехе привежда данни от биохимията, отхвърлящи Дарвиновата еволюция, слагат началото на нова епоха в критиката на теорията на Дарвин. Любопитно е, че колкото повече са научните открития, толкова повече представата за Твореца ни отваря очите. Ето какво отбелязва Чарлз Такстън за ДНК. Беше установено, че генетичният код в ДНК и писменото послание в човешки език имат еднакъв строеж. Хупърт Хиоки обяснява: има тъждественост в строежа на ДНК и белтъка и на писмените езикови съобщения. Тъй като от опит сме се убедили, че писмените съобщения са плод на разума и не знаем дали има друга причина за тях, изводът е, че ДНК и белтъкът също са плод на разума. Значението на този резултат е заложено в неговата убедителност, понеже то е много по-голямо, отколкото ако се забелязваха само сходства в строежа. Тук не става въпрос за някаква повърхностна прилика между ДНК и писмения текст. Твърдим не, че ДНК наподобява съобщение, а че ДНК е съобщение. Така истинският промисъл се завръща в биологията. Уилям Демски подчертава: в рамките на биологията разумният замисъл се свежда до теорията на биологичния произход и развитие. Основополагащият ти възглед е, че за обяснението на сложните, богати на информация биологични структури са необходими разумни причини, които са разпознаваеми по емпиричен път. Демски продължава: светът се състои от явления, предмети и структури, които изчерпват обяснителните възможности на ненаправляваните природни причини и могат да бъдат подобаващо обяснени само с разумни причини. Днес учените са в положение да го докажат недвусмислено. И така онова, което от край време е било философска интуиция, сега се превръща в научно-изследователска програма. Чандра Викрамасинге допълва: според мен, ако погледнете, образно казано, под микроскоп строежа на нашата жива система и на микроорганизмите и на самите нас, ако проучите живата система, която е пред нас и ни е достъпна, неминуемо ще стигнете до извода, че живите системи не могат да са плод на случайни процеси в рамките на ограничено време и ограничена Вселена. Според мен, почерпаните от живота доказателства са твърде убедителни. Те са неоспорим факт от природата на живата система, както я изучаваме в лабораторията. Информационното съдържание на живата система, която имаме на Земята, вероятно е най-неопровержимият космологичен факт. Няма как да си затворим очите за това, в смисъл, че Вселената все някак трябва да разкрие тази подредба. Като качество на информацията, лично аз поставям тези данни по-високо, отколкото космологичните данни. Стенли Джейки заявява: след Дарвин, да говориш за замисъл, вероятно е най-осъдителното нещо за съда на науката. Колкото и да е изумително, именно науката в нейната най-напреднала всеобхватна разновидност, научната космология, днес се позовава при научни спорове на замисъла. Малко след откриването на радиацията, космолозите са смаяни от изключително стеснените допустими граници за космическо развитие. На тях все повече им се струва, че Вселената е вместена в изключително тесни рамки, рамки измислени така, че в крайна сметка на сцената да се появи човекът. Ако тази космическа супа бе малко по-различна, нямаше да се образуват не само химическите елементи, от които се състоят всички органични тела. Инертната материя също щеше да бъде подложена на взаимодействие различно от необходимото за образуването на големи късове материя, например на протозвездите и протослънчевата система. При всички положения, от чисто научна гледна точка, заключава Джейки, зараждането на живота на Земята е плод на изключителна невероятност. С оглед на това, не е изненадващо, че доста космолози, които нямат желание и занапред да се жертват върху ултара на сляпата случайност, започват да говорят за антропния закон. Признаването му е ускорено от упоритото подозрение, че Вселената все пак е създадена специално заради човека. Хю Рос допълва. Астрономите са установили, че особеностите на нашата Вселена, на галактиката ни и на Слънчевата система са дотолкова пригодени да поддържат живота, че единственото разумно обяснение за това е планът на един личностен разумен творец, чиято съпричастност е в дъното на тази пригодност. За нея се искат мощ и целенасоченост. Рос се позовава на Пол Дейвис, казал: лично за мен съществуват по-убедителни доказателства, че зад всичко това става нещо. Няма как да се отърся от впечатлението за замисъл. Хокинг подчертава: законите на науката, както ги познаваме днес, съдържат много основополагащи числа, като размера на електрическия заряд на електрона и съотношението между масите на протона и електрона. Забележителното е, че стойностите на тези числа явно са пригодени много точно, за да стане възможно зараждането на живота. Обхватът от стойности за числата, който би позволил зараждането на каквато и да е разновидност на разумен живот, явно е относително тесен. Той допълва: това означава, че първоначалното състояние на Вселената е било подбрано много внимателно. Ако преди всички времена наистина е имал голям горещ взрив, би било изключително трудно да обясним защо Вселената се е зародила именно по този начин, освен ако не приемем, че тя е дело на един бог, възнамерявал да сътвори същества като нас. Тъкмо това все по-голямо изумление накарало мнозина астрономи и физици да променят до някъде антропния закон и заедно с сър Фред Хойл да обявят, че със сигурност има бог. Рос продължава: не само Вселената съдържа доказателства за наличието на замисъл. Такива доказателства откриваме и на Слънцето и Земята. Франк Дейк, Карл Сейган и Йосиф Школовски са сред първите астрономи, наблегнали върху това. Те се опитват да пресметнат броя на планетите във Вселената, където околната среда благоприятства живот. В началото на 60-те години стига до извода, че само планета, отдалечена на точно определено разстояние от звездата, би осигурила условията, необходими за живот. Рос допълва: ако отчетем, че Вселената в обхвата на нашето полезрение съдържа по-малко от трилион галактики, във всяко от които има около 100 милиарда звезди, виждаме, че не можем да очакваме и една единствена планета да притежава само по силата на природните процеси условията, необходими за поддържането на живот. Не е изненадващо, че наред с другите и Робърт Рут и Джеймс Трефил изказват предположението, че според тях само на Земята съществува разумен физически живот. Рос обобщава: отново виждаме, че Вселената очевидно е създадена от една личност, от един трансцендентален творец, че планетата Земя очевидно е създадена от един личностен трансцендентален творец, че животът очевидно е създаден от един личностен трансцендентален творец. Възможно ли е единствено случайността да е в дъното на този замисъл? Трудно е да повярваме, че необятността и величието на природата са плод на случайността. Кларк подчертава. Въпрос на случайност ли са и свойствата на химическите елементи, на въглерода, на азота, кислорода и останалите? Само на случайност ли се дължат и великолепните свойства на водата и въглеродният двуокис? Сред най-възхитителните открития на съвременната наука е, че тези отношения, добре настроената Вселена, са необходими за нашето съществуване. Всичко това ни тласка към въпроса, защо от огромния брой възможни стойности, които природата е могла да избере за основополагащите постоянни величини от необхватното многообразие в първоначалните условия, които биха могли да отличават първичната Вселена, сегашните стойности и условия успяват да създадат именно неповторимите черти, които днес наблюдаваме. Защо Вселената очевидно е неповторимо място, изключително единна като цяло и въпреки това не чак толкова единна и еднообразната, да не е образувана от галактиките, скорост на разширяването, напасната с невероятна точност към енергийното съдържание, стойности за съпротивлението на силите, позволяващи съществуването на ядрото, без обаче да изгаря целия водород в космоса и още много привидни случайности. Подчинена ли е Вселената на някаква цел и ако да, как е свързана тя с Твореца? Хенри Маргенал отговаря недвусмислено. Доводът ми е пределно прост. Каква е разликата между причина и цел? Причина е нещо в миналото, което предопределя бъдещето. Целта е представа за бъдещето, предопределяща бъдещи събития и явления. Невъзможно е да имате цел, ако не си представите какво искате да постигнете. Ето защо целта предполага и разум. Скептикът Дейвид Хюм завършва своя прочут труд «Изследване на човешката способност за разбиране с предизвикателството». Вземем ли в ръка който и да е том, бил той богословски или схоластичен? Нека се запитаме, съдържа ли той някакво съждение за количества и стойности? Не. Съдържа ли извлечени от опита съждение за фактите и битието? Не. Изкорете го, защото този том не съдържа друго, освен софистика и заблуди. Съществуват ли неоспорими доказателства, които да освободят човека от безплодния скептицизъм, агностицизъм и атеизъм? От противоречията на постмодернизма и от измамните чувства на мистицизма? Повече от убедена съм, че такива доказателства има. В наръчник на атеиста Джонсън отправя предизвикателството. Ако Бог съществува, ще има доказателства за това и ще се появят знаци, които да ни навеждат на такъв извод. Скъпи приятели, всичко, което ви поднесохме до тук, дава пределно ясен отговор на предизвикателствата, отправени от Хюм и Джонсън. Те съдържат доказателства, количествени и числови. Всички факти, които чухте, точно както е настоявал Хюм. И тези факти помагат на всеки трезвомислещ човек да открие, че чрез личността на Исус Христос Бог ни е подал ръка. Съгласна съм с Джонсън, че все трябва да има доказателства. Те всъщност вече са се появили и то така, че е ясно, че Бог иска да знаем не само, че Той съществува. Бог иска да знаем, че може и да го опознаем.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда». Какво там винаги има? Е,
ви
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, наистина Бог е оставил следи, в които ние можем да разпознаем Неговия разум, Неговата личност, но най-вече това може да стане, опознавайки личността на въплътения Бог, личността на Исус Христос. И сега ще ви предложим един разказ от Евангелията, свързан с напускането му на Назарет, вследствие на една проповед в синагогата.
Евангелист Йоан разказва, че след двудневния си престой сред простодушните и откровени самаряни, Христос заминал за Галилея и галилеяните го приели радушно, защото помнили какво бил направил в Ерусалим по време на празника. Непосредствено след това, евангелистът пише, че Христос отишъл в Кана Галилейска и там изцелил сина на някакъв царедворец. Не отишъл в Назарет, защото е знал, че там го чака прогонване. Нали сам често е говорил, че никой пророк не е пред в отечеството си. Повече сведения за първата обществена проповед на Христос намираме в Евангелието на Лука. Вероятно, Спасителят не се отправил директно от Сихар в Назарет, а по пътя е проповядвал в галилейските синагоги. Тук нека вметнем, че старото название на синагогата било Бет Тефила, т.е. молитвен дом. Сега синагогите се наричат Бет Чак Кнесет, т.е. дом за събрание. Часовете за събранието били 9, 12 и 15 часа според нашето време изчисление. Навсякъде го приемали радушно и възторжено. Накрая стигнал до Назарет. И по навик, останал му още от детството, когато всяка събота влизал смирено в светилището на града и в този съботен ден влязал в синагогата. В Назарет, като малък град, имало само една синагога. Вероятно е приличала на онези, чието развалини видях в Телхум и Ирбит. Още от времето на Соломон Ерусалим е бил киблех, т.е. свещено място, към което юдеите се обръщали, когато произнасяли молитвите си, както мюсюлманите се обръщат към Мека. В по-големите и заможни градове синагогите били построени от бял мрамор и отвън били украсявани с релефни изображения на лозови листа и сълкъм и грозде, на разцъфнал жезъл и на съдове с манна. В наши дни месторазположението не се спазва стриктно. В алжирските синагоги, например катедрата на четеца, е обърната на изток, север или юг, но никога на запад. Вътре, в самата синагога, имало пейки за сядане. От едната страна били за мъжете, а от другата – за трешетка, за забулените жени. В единия край стояло подобие на кивота, т.е. ковчега, изработен от хубави дъски, в които държали Святото Писание. Имало издигната налой, където стоял четецът или проповедникът. На главните места седели старците или главните членове на синагогата. Тези главни места били разположени пред кивота и били обърнати към събранието. В Александрийската синагога имало 71 златни кресла за учените и за уважаваните хора. Първосвещеникът бил началникът на синагогата. След това идвали по-нишите представители – книгохранителят, свещенохранителят и служителите в синагогата. И богослужението и молитвата били много семпли. След молитвата обикновенно се прочитали две места от писанието, едното от Петокнижието, наричано Парша, и другото от пророците, наричано Гавтара. Понеже нямало ръкоположени лица за извършване на богослужението, защото длъжността на свещениците и на левитите в Ерусалим представлявала друга служба, тези четения могли да се извършват от всеки, който знаел да чете и който имал разрешение за това от началника на синагогата. Четецът имал право да добави и свое тълкование. Четенето на Петокнижието било свършило, когато Исус се изкачил на стъпалата, дето бил аналоят. Книгохранителят, като видял, че той иска да изпълни почтената длъжност на четеца, дръпнал купринената покривка от кивота, в който били свещените свитъци, и му подал свитъка на пророк Исая. Спасителят го развил и веднага започна да чете известното място. Духът Господен е върху мене, затова ми помаза да благовестя на бедните. Прати ме да ликувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите да прогледнат. Всички се обърнали към него и започнали да го слушат с напрегнато внимание. Обикновено четенето обхващало от 3 до 20 стиха. Исус прочел само първия и част от втория. После се спрял за малко и продължил. Днес се изпълни това писание, което чухте. И след малка пауза добавил. Да проповядвам благодатната Господня година. После сгънал свитъка и го подал на книгохранителя. След това седнал, както е обичаят от юдеите, за да започне проповедта си. Спасителят обикновенно произнасил словата си в такова седнало положение. Слушателите, както и самият четец, в синагогата по време на четенето на закона стояли прави. Словата, написани от пророк Исаия, прозвучали величествено и тържествено в устата на онзи, за когото били предназначени. Не може да се каже дали този пасаж е бил определен за четене през деня или е бил избран от самия него. Както и да е, по-важното е, че, както споменава Лука, очите на всички в синагогата бяха отправени към него. Можем да си представим как се е променило тяхното внимание, когато той развил темата, че е Месията, чието идване предизвестил именитият пророк преди 700 години. Изречените от него думи били изпълнени с благодат, с любов, с власт и с сила. Те предизвикали всички учудване. Обаянието от мъдростта и красноречието му започнало да изчезва, когато онези груби назаряни започнали да разбират значението на божествените слова, които били предсказани за него. Юдеите имали обичай, когато се молили в синагогата, да дават израз на чувствата си. Те захванали да роптаят и негодуват. Исус започна да усеща пълните им със завист и омраза погледи. Не си ли ти дърводелица, синът на Мария, братът на Яков? Такива подвиквания започнали все по-често да се чуват от слушателите. Исус не бил млад учен, равин от школата на Гамалил или на Шамай. Въпреки това говорил с такава страст, с каквато не могли да говорят и най-големите книжници. Илил, когато не успявал да убеждава, се опирал на авторитетите на предходните си Шамай и Авталион. Но този нов учител не се опирал на никого. Преди известно време той бил техният градски дърводелец. Какво е целял, когато е започнал пред тях да проповядва? Как е могъл да чете книга, като не се е учил на азбуката? Исус не оставил без внимание промените в тяхното настроение. Той направо им казал, че наистина е онзи същият Исус, когато познават, че е дърводелецът, но това не е нанася ни най-малък ущърб на месионското му величие. Той не обръщал внимание на подмятаният за ниският му произход. За него то било твърде дребнаво, за да го оспорва. А би могъл да им припомни за още по-ниския произход, говедарския, на пророк Амос. Не обърнал внимание на ненавистта, защото тя е храна на слабите и необразовани хора. Той разбрал, че те очаквали някакво необикновено доказателство за правото му да се нарича Месия. Разбрал, че чудото, което извършил в Кана и силата, която демонстрирал в Капернаум, не са събудили светли чувства в съгражданите му. Искал да им покаже, че не е като тях просто назарянин, а нещо повече. И че въпреки, че е живял между тях 30 години, той не принадлежи на тях, а на целият свят. Напомнил им, че чудесата не се свързват с местността и с роднинството, че Илия е избавил от глад една финикийка вдовица от Сарепта, а Елисей е изцерил от проказа един ненавистен сириец. И какво от това? Те искали да смъкнат своя съгражданин до себе си, да омаловажат качествата и способностите му. Всяка негова следваща дума все повече ги раздразвала. Той вече не бил прекъсван с неодобрителни подигравания, а чрез силен шум и страшни крясъци. Съгражданите му били избухвали и може ли да се раздразват и да изпадат в бяс през всякакъв вид несъгласие и противоречия. Те не скачали, грабнали го и го извлекли навън към високия връх на планината, в чието южни склонове лежи Назарет. И днес там се издигат големи канари и стръмни урви. Преди 2000 години несъмнено те са били още по-страшни. В една от тези скалисти урви те искали да го отвлекат и да го хвърлят с главата надолу. Слава Богу, че назаряните не извършили това престъпление, което щяло да ги покрие с вечно безчестие и голям позор. Той премина посред тях и си отиде, пише евангелист Лука. Не е нужно да предположим, че в случая е станало някакво чудо, а още по-малко да си въобразим, че той внезапно се е отскубнал от тях и се е скрил в тесните и лъкатушещи улички на грачето. Същото въздействие виждаме и в други моменти от неговата биография. Благородното му поведение победило буйните и фанатични пратеници на Синедриона, които дошли да го хванат. То същото заставило и въоръжената тълпа на враговете му при един само негов поглед да падне на земята в Гецеманската градина. Исус спокойно си върнал свободата, отстранил онези, които го били задържали, като им вдъхнал респект. И така, Христос ги оставил, за да не се върне никога при тях. Вероятно, някакво чувство на обикновено човешко съжаление наскърбявало душата му, когато вървял надолу по склона на планината и се отправил към Кана. Може би някоя неволна сълза се спряла на миглите му, когато хвърлил прощателен поглед на своя роден град или когато се сбогувал с богатото поле, с лазурените височини на Кармила и белещите се покрай сините води на Средиземно море пясъци. Може би го е съпровождал някой приятел, с когото му е било трудно да се раздели. Несъмнено в този град, където играл в детството си, той е имал приятели. Може би е хвърлил нежен и умилителен поглед към къщичката, в която толкова години е работил като дърводелец. Всичко това остава без отговор. От сега го чакали други приятели, други хора, извън града, на грубите назаряни, хора, рибарите от Вицаида. Обежище от сега нататък щял да му бъде малкият град Капернаум, а водите на Галилейското езеро ще ли да се отразяват в очите му.
Здравейте, мили момичета и момчета! В следващите минути са посветени на вас. Ще чуете разказа «Жар на главата».
Татко, извика Доновал, когато се върна от училище. Този Лайнъл е най-подлото момче в училището на света. Здравей, момчето ми. Какво се е случило отново? Ужасен подлец. Постоянно ми измисля прякори, каквото и да направя за него все лошо и глупово, а настройва и другите момчета срещу мен. Значи не може и да бъде по-лошо. Да, не може. А и аз не мога повече да издържам. Колкото е да е голям, утре ще се сбия с него. Надявам се, че когато го набиеш, ще ми кажеш, за да събера парчетата от него. Усмихна се баща му. Дори парчета няма да оставя от него. Какво? Да не би след това да го изедеш? Донован се засмя. Знаеш ли? Каза баща му. Мога да ти кажа как да си отмъстиш на това момче. Можеш ли? Как? Искаш ли да натрупаш малко жар на главата? Разбира се, с удоволствие! Е, добре. Ще ти кажа как да го направиш. И така, бащата влезе в кабинета си и взе една книга. След като потърси малко в нея, намери нещо. А, ето го. Сега слушай. Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото като правиш това, ще натрупаш жар на главата му. А, това ли било? По-добре да го набия. Но това е много по-успешно, продължи баща му. Ако го набиеш, няма да го засегнеш много. А по този начин трупаш жар на главата му. Този жар ще изгори цялата му подлост. Това е добре, но не ми харесва начинът, по който трябва да стане. Защо не опиташ? Във всеки случай се заслужава. Ще видим, каза Донован. Ще си помисля. Донован наистина се замисли. Ето какво се случи по-късно. На следващата сутрин на път за училище, кого мислите, че срещна? Омразният Лайнъл. Въобще не ми върви тази сутрин, оплака се Лайнъл, когато видя Донован. Успах се и си забравих закуската. Сега съм гладен като вълк. А ти, кой знае как си наплюскал? Изглеждаш доволен като прасе. Нямаш ли закуска? Попита го Донован любезно. Знам какво значи да си гладен. Ще ти дам своя обяд. Тази сутрин закусих добре и не съм гладен. Лайнъл така се изненада, като че ли беше ударен по лицето си умрук. Погледна първо Донован, след това храната, после пак Донован, пак храната. Майтапиш се, нали? Попита той. Не, съвсем сериозно ти говоря. Ето, вземи я. Много мило от твоя страна. Благодари, Лайнъл, като взе малкият пакет и започна да яде. Но и ти ще се вземеш, нали? Донован взе един сандвич и мълчаливо тръгнаха към училище. Тази сутрин е горещо, заговори Лайнъл, след като повървяха малко. Искаме се да пий на нещо. Да пиеш ли? Къде ли можем да отидем? И аз искам да пий на нещо. Жалко, че няма да можем да пинем по един сок. Ей, там! Лайнъл посочи с ръка сладкарницата наблизо. Хрумна ми нещо, каза Донован. А в джоба си има малко пари. Искаш ли да се почерпим? Ама ти сок ли ще ме черпиш? Очуди се още повече Лайнъл. Хайде, хайде, не питай, а тръгвай. Ще пием по чаш. Те влязоха, купиха си сок, а след това забързаха към училище. Тази вечер бащата на Донован го чакаше на входната врата. Е, как завърши битката? Надявам се, че си я спечелил. Спечелих, отвърна Донован, като намигна на баща си. И изгорих го целия, не само главата му. Какво искаш да кажеш? Ами просто това, което казах. Нахрани го с обяда си и му купих сок. Изведнъж той се промени. През целия ден беше толкова различен. Държеш се така, като че ли бяхме стари приятели. Браво, Донован, превъзходно. Надявам се, че занапред ще печелиш по този начин всичките си битки.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.